Invitat la discuția de luni este Horia Georgescu, secretar general la Agenția Națională de Integritate. Discutăm, domnule Georgescu, despre decizia Curții Constituționale anunțată la sfârșitul săptămânii. Am aflat din acea decizie că o mare parte din modificările propuse de președinție la Constituție, propunerile de revizuire, au picat. Una dintre ele, extrem de importantă, se referă la eliminarea tezei din Constituție, care se referă la caracterul licit al dobândirii averii. Această prevedere va rămâne în Constituție, este opinia Curții Constituționale, dar și a CSM, care a opinat că eliminarea acestei prevederi ar duce la eliminarea unei garanții în ce privește dreptul la proprietate și ar duce mai mult la o instabilitate, o nesecuritate a raporturilor juridice. Prima întrebare ar fi în ce măsură și cum vă afectează opinia Curții Constituționale, ca agenție de integritate, vreau să spun.
Aș începe prin a spune că respingerea propunerii președintelui în ceea ce privește articolul din Constituție care prezumă averea ca fiind licită este vital. Ca să-l citesc pe ambasadorul american, această prevedere este o licență de a fura și ca să-l completez, cred că invită infractorii pe teritoriul României pentru a-și desfășura afaceri oneroase atâta timp cât acestea nu pot fi confiscate.
De ce nu pot fi confiscate? Pentru că cei care ne ascultă s-ar putea să nu înțeleagă exact.
Nu pot fi confiscate pentru că această interpretare în Constituție, dată de Curtea Constituțională, este absolută. Și în instanță acest tipar va fi urmat.
Adică
prezumția de dobândire licită a averii va fi interpretată în mod absolut și vom avea în cele mai multe situații cazuri în care o persoană va spune că a primit bani de la rude, a crescut, a avut activități agricole sau a avut un dar de nuntă, iar pentru aceasta este necesară dovedirea unei infracțiuni, ceea ce este imposibil.
V-ați întâlnit cu astfel de situații?
Da, ne-am întâlnit cu astfel de situații. În anumite situații am reușit să confiscăm o parte din sumele dovedite ca fiind nejustificate, neavând legătură cu infracțiuni, dar în alte situații au fost admise ca probe sume care provin dintr-un dar de nuntă, dintr-un dar de botez sau alte surse care nu au fost probate în schimb cu documente și au fost luate doar declarații de martor.
Câte cazuri de confiscare definitivă a averii aveți la Agenția Națională de Integritate? Pentru că cu asta vă ocupați, nu?
Da. În acest moment nu există nicio confiscare definitivă.
De ce?
Avem două decizii de confiscare în primă instanță la Curtea de Apel în cazul a doi foști ofițeri de poliție de câteva sute de mii de euro. Iar în celelalte cazuri, acestea trenează pe rolul instanțelor. În ceea ce privește cazul Brădișteanu, primul caz al anii, știm cu toții că Comisia de Cercetare a spus că s-a prescris dreptul agenției de a solicita confiscarea.
Acolo cât ați solicitat?
Am solicitat o confiscare de circa 4 milioane de euro. Atât au identificat inspectorii de integritate în conturile domnului Brădișteanu ca fiind nejustificați. Deci, dintre veniturile pe care acestea le-a avut și sumele care le-am găsit, există o diferență de 4 milioane de euro. În rest, sunt 12 cazuri aflate pe rolul instanțelor, dintre care în două am devenit parte, cazul Dan Ioan Popescu și cazul Dabela, în care s-a obținut o confiscare, dar toate acestea sunt în primă instanță. Deci decizii definitive și irevocabile nu există.
Tot nu înțeleg, domnule Georgescu, de ce vă împiedică atât de mult această prevedere din Constituție care spune că averile se prezumă a fi dobândite licit. Pentru că, iată, dumneavoastră vorbiți despre confiscări. Deci cum puteți totuși confisca, având în Constituție o prevedere despre care spuneți că vă împiedică?
Da, pe noi nu ne împiedică. Noi ne facem verificările și acum toată lumea spune că ne întoarcem la ilicitul de pe vremea comunismului. Nu este adevărat. Noi avem date și informații preliminare care arată niște neconcordanțe în declarațiile de avere și de interese, strict la demnitarii și funcționarii publici care intră în competența agenției. Problema este cum este interpretată această lege în instanță sau de către Curtea Constituțională, pentru că astfel vom avea o vulnerabilitate permanentă. Iar la un moment dat, când o vom ajunge din nou în fața Curții Constituționale cu un caz de confiscare sau pe o excepție, cu siguranță că se va spune că averea nejustificată are legătură cu o infracțiune, ceea ce nu este un mecanism viabil.
Am auzit lideri de opinie importanți zilele acestea, pe Cristian Tudor Popescu și alți ziariști, spunând așa, confiscările în România se pot întâmpla și fără eliminarea tezei din Constituție.
Practica
pe
arată,
legile în vigoare.
Nu, practica arată că nu se poate.
De ce?
Pentru că nu există niciun precedent în această direcție.
Deci, o să vi se spună, în cazul ăsta, instituțiile statului nu își fac datoria.
Nu, instituțiile statului, poate, în unele nu își fac datoria, unele și-o fac, dar în ceea ce privește istoricul de cazuri de averi nejustificate, confiscate, nu avem un număr de cazuri concludent, adică să spunem să vorbim despre 300 de decizii definitive și irevocabile de confiscare.
Da, de ce? Nu. Haideți să intrăm în amănunte. Dacă prindeți un evazionist sau un traficant de droguri sau alt tip de infractor, ce puteți confisca din averea lui?
Aceste lucruri sunt de competența parchetului, dar parchetul va putea să confiște, respectiv, la un traficant de droguri, dacă l-a prins cu plicuri de droguri sau cu o sumă pe care acesta o încasa în flagrantul care se efectuează.
Atât,
adică 5.000 de euro, să spun. Doar banii aia poate să-i confiște.
Și averea respectivul, de ce nu?
Respectivul traficant poate să dețină bunuri foarte multe, case, mașini, sume de bani. Celelalte nu pot fi confiscate. De ce? Pentru că procurorul trebuie să facă proba faptului că și acestea provin dintr-o infracțiune.
Procurorul, adică reprezentantul statului, cel care acuză, trebuie să dovedească că alea provin din infracțiuni și nu invers.
Exact.
E, vedeți, dar aici avem un contraargument. L-am citit chiar în opinia trimisă de CSM la Curtea Constituțională. Și judecătorii de la CSM susțin că inversarea sarcinii probei nu e acceptată în practica CEDO. Adică nu poți să-l pui pe celălalt să-și justifice proveniența averii.
Da. Deci aici
să justifice că e nevinovat.
Aici aș dori să discutăm pe lucruri concrete. Sunt exemple de bune practici internaționale, respectiv Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Franța, unde acest mecanism de confiscare extinsă este extrem de eficient, iar o persoană când este prinsă cu sume sau bunuri nejustificate trebuie să facă proba obligatoriu că acestea au fost dobândite prin mijloace licite. Referitor la punctul
adică, stați așa să înțeleg, statul, dacă îl suspectează că și restul averii provine din
infracțiune, o confiscă în mod automat, iar după aia persoana respectivă trebuie să inițieze un proces prin care să justifice bunurile respective.
Păi vedeți, dacă s-ar întâmpla asta în România, mă gândesc cu groază, dacă ajungi să te judeci cu statul și ești totuși nevinovat, adică statul să presupunem că îți confiscă averea, dar a greșit și te judeci cu el 10 ani, 15 ani, timp în care ești pus în situația de a nu te putea folosi de averea ta, adică te falimentează, practic.
Jurisprudența unitară este o problemă constantă în sistemul juridic românesc de câțiva ani buni și, din păcate, nu s-au făcut foarte multe lucruri în acest sens. Revenind la jurisprudența,
adică
ce în materia confiscării extinse...
Domnule Georgescu, confiscarea extinsă poate fi aplicată într-o țară ca România, unde procesele durează 10 ani și dacă afli după 10 sau 15 ani că tu ai avut dreptate, e cam târziu?
Eu cred că se poate face lucrul ăsta dacă se dorește. Eu cred că pot fi inițiate proceduri de urgență care să dea celeritate acestor cauze în fața instanțelor. Dar, din păcate, aici tot timpul sunt probleme. Dar revenind la ceea ce spune Consiliul Superior al Magistraturii privind practica CEDO, eu nu știu ce practică CEDO au invocat dânsii, dar din câte cunosc eu, în cazuri pe care statele cu tradiție în confiscarea extinsă le-au gestionat, s-a statuat la CEDO că respectă drepturile omului. De altfel și decizia cadru a Consiliului Uniunii Europene obligă România la implementarea unor mecanisme de confiscare extinsă.
De când e decizia asta?
Decizia este din 2006. Deci noi nu am respectat această decizie, nu am urmărit implementarea acestei decizii cadru, care este obligatorie pentru România și este foarte importantă.
Pentru că
exemplul care mi l-ați dat cu privire la acel infractor care are bunuri nejustificate și că ar fi un proces dificil pentru el să-și probeze și știți cum? Cum am spus și la început, este o invitație pentru infractori să vină în România să facă afaceri, pentru că riscă câțiva ani de pușcărie, dar pot să rămână cu bunurile intacte.
Până una alta, avizul Curții Constituționale este consultativ. Proiectul de revizuire a Constituției propus de Cotroceni se poate duce și se va duce în Parlament în forma inițială. Ce credeți că se va întâmpla acolo? Adică există șanse ca strict în materie de confiscare a averii să se îmbunătățească lucrurile sau nu?
Din practica de până acum, din ce am văzut și anul trecut când s-a despătut legea anii, este puțin probabil ca Parlamentul să susțină un amendament care să poată dea eficiență confiscării extinse sau să urmărească până la urmă implementarea unor bune practici și l-am văzut pe ambasadorul american acum 2 săptămâni în cadrul unei dezbateri moderate de Societatea Academică din România și Freedom House a unor cazuri, exemplu, din legislația Statelor Unite ale Americii, care arătau clar practica acestui mecanism în Statele Unite sau în Marea Britanie. A fost un studiu promovat de 2 specialiști din Marea Britanie care au constatat că nivelul de confiscări în România este extrem de redus.
Da, am observat, domnule Georgescu, lucrul ăsta, și anume că la nivelul ambasadelor occidentale, în primul rând Statele Unite și Marea Britanie, se face un lobby foarte puternic pentru eliminarea acestei prevederi din Constituția României. Ambasadorul Statelor Unite la București, Mark Gitenstein, a numit chiar prezumția asta din Constituție o licență de a fura. De ce sunt ei totuși atât de interesați ca România să scape de prezumția care blochează practic confiscarea extinsă?
Pentru că practic când cineva comite o infracțiune, beneficiază de un produs. Produsul acestei infracțiuni de cele mai multe ori o reprezintă bani. Atunci când tu sancționezi pe cineva, dar nu îi iei mijloacele prin care acea persoană a comis o infracțiune, înseamnă că nu ai rezolvat mai nimic.
N-am înțeles de ce sunt interesați britanicii, americanii
să
sunt rezolve problema asta. Pentru că, încă o dată, ei fac un lobby puternic
infracțiunile de luni de zile. Infracțiune de crimă organizată. Și aici mă refer trafic de droguri, trafic de persoane, presupun sume mari de bani, presupun acțiuni transfrontaliere. Noi trebuie să fim pregătiți ca să putem confisca acele sume de bani de pe teritoriul României care provin din acest gen de infracțiuni. De aceea, și nu numai din această perspectivă, ambasadele internaționale susțin și promovează acest gen de instrument. Și cred că este vital. Altfel ne vom situa la periferia statului de drept, pentru că numai România și Moldova au acest fel de prezumție în Constituție. Deci, revenind la punctul de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii, care a fost transmis Curții Constituționale și pe care, din păcate, nu am reușit să-l identificăm în miercuri pe ordinea de zi a Consiliului, eu cred că acesta a vulnerabilizat în plus dezbaterea despre confiscarea extinsă în România.
În ce sens?
În sensul în care sunt convins că mulți magistrați vor citi acest punct de vedere.
Al CSM-ului.
Și dată fiind interpretarea pe care a dat-o o parte din CSM, pentru că observ că este semnată adresa de înaintare către Curtea Constituțională de către președintele Dumbrava, cu siguranță că vor dezvolta o reticență suplimentară în a confisca averi nejustificate în cazurile Agenției Naționale de Integritate sau în alte cazuri pe care le gestionează instanțele de judecată.
Dar spuneți-mi, de pildă, în cazurile de confiscare pe care dumneavoastră anii le aveți pe rol, da, cum se comportă magistrații? Adică au curaj să dispună confiscări sau nu?
Pot să spun că sunt decizii neunitare, sunt decizii izolate. Unii judecători merg și argumentează o confiscare ca și cum prezumția de dobândire licită a averii nu există în Constituție. Dar,
adică ignoră povestea.
Exact,
asta.
Și spun foarte clar că sumele nejustificate nu pot proveni din venituri legale și așa mai departe, dar sunt și situații unde avem judecători care iau în considerare probe cu martori care au dat bani la nuntă, la botez sau că au desfășurat activități agricole, dar fără să prezinte documente de plata impozitelor pentru acestea.
Și magistrații cred pe cuvânt.
Da. Exact asta se întâmplă în unele cazuri. Noi avem 12 cazuri care sunt trimise fie către comisiile de cercetare, fie direct aflate pe rolul instanțelor. Avem unele cazuri unde nu s-a dezbătut nici măcar odată situația în sine de 2-3 ani care trenează între
cazurile
proceduri.
Astea cu cine sunt? Funcționari?
Nu, sunt cazuri care privesc funcții înalte, senatori sau înalți funcționari publici, care, repet, trenează pe rolul instanțelor. A fost și decizia Curții Constituționale care a întors o parte din deciziile de confiscare în primă instanță înapoi la instanța de fond. Deci, din punctul ăsta de vedere, mai avem o problemă cu prescripția de 3 ani, care va opera cel puțin în cazul consilierilor locali, deci aleșilor locali în iunie, acum la sfârșitul lunii. Practic, noi nu vom mai putea verifica ceea ce s-a întâmplat între 2004 și 2008, pentru că intervine prescripția de 3 ani în dosarele aflate pe rolul anii.
Asta pe legea nouă,
da,
de funcționare a
agenției. Exact.
Totuși, opinia publică ar putea să spună chiar și astea 12 cazuri sunt cam puține. Adică unde te uiți în România, vezi averi nejustificate. Acum, asta e adevărul. Te uiți în stânga și în dreapta, vezi vile, case, mașini și te aștepți să fie mari oameni de afaceri. Dacă îi întrebi vecinii cine stă pe acolo și afli că sunt funcționari publici.
Sunt situații în care instrumentele agenției sunt limitate. De exemplu, foarte multe persoane își transferă bunurile pe firme private. Acolo agenția nu poate să intervină. Sau se vine în fața inspectorului cu un contract de mână prin care o altă persoană privată îi dă respectivului o sumă de bani.
Așa numit un împrumut.
Un împrumut.
L-am împrumutat.
Aici, iată, de-aia vorbim de confiscare extinsă sau de mecanisme eficiente, pentru că nu este numai problema ANI, este și problema Agenției Naționale de Administrare Fiscală, este și problema parchetului.
Da,
acolo unde s-ar încheia competența ANI, ar trebui să meargă ANAF să verifice persoana privată dacă a avut acei bani ca să-i dea împrumut funcționarului public.
Încă o dată, confiscarea extinsă, cum operează ea în Marea Britanie? Procuror, te-am prins că faci trafic de droguri și ai acasă 3 vile, 5 mașini. Nu mai fac investigații și pe casele alea și
se
pe mașinile alea. Presupun că
totul provine dintr-o infracțiune. Urmează un mecanism de sechestru sau de îngheț a unor sume de bani, iar după această situație, persoana respectivă deschide un proces în care își justifică proveniența bunurilor și, din practică, în Marea Britanie, în 70% din cazuri, persoanele respective nu se mai prezintă în instanță pentru a recupera bunurile respective.
Totuși, mă gândesc cu groază cum ar arăta în România un astfel de mecanism și la ce abuzuri s-ar putea ajunge dacă, să zicem, la putere o să ai un partid sau o guvernare abuzivă.
Da, ideea de la care se pleacă este că judecătorii sunt independenți. Dar independența asta se manifestă în instanță. Da, dar pe de altă parte trebuie să ne uităm la cum poate înflori crima organizată dacă nu ai mecanisme care să confiște bunurile din care se produc acestea.
Deci să-ți totul pleacă de la bani. Afacerea...
Totul pleacă de la bani. Instituțiile românești trebuie să urmeze urma banilor, pentru că acolo e problema. N-am rezolvat nimica dacă închidem un infractor, iar peste 2 ani el se întoarce bine mersi să se folosească de bunuri și de milioanele de euro obținute din infracțiuni.
România, dacă nu mă înșel, a înființat de curând în cadrul Ministerului Justiției un birou specializat în confiscarea bunurilor. El funcționează de vreo 2 luni. Cum credeți că îi va afecta pe ei decizia Curții Constituționale? Pentru că și ei fac, ar urma să facă, nu? Cam același lucru pe care îl face și ANI, dar pe confiscări în materie penală, adică în cazuri de infracțiuni transfrontaliere, din câte
înțeleg. Aici lucrurile trebuie să fie foarte clare. Atâta timp cât nu vei avea un mecanism legislativ clar și fără echivoc, fără o prezumție de dobândire licită a averii în Constituție, vor fi cazuri izolate și nu va fi o practică eficientă. Vor fi cazuri în care, ca și la Agenția Națională de Integritate, se vor confisca aici colo niște sume de bani, dar mecanismul nu va fi unul eficient și de masă.
Acum întrebarea e, care credeți că e soluția după decizia Curții Constituționale, după poziția exprimată de CSM, ambele în favoarea menținerii în Constituție a prezumției care se referă la caracterul licit al dobândirii averii?
Consecința, părerea mea, că va fi extrem de negativă. Și,
soluția, vă întreb.
Soluția.
Bun, consecința pe raportul de țară, presupun.
Pe raportul pe justiție și aderarea la Schengen, pentru că chiar dacă nu e o legătură tehnică expresă, crima organizată are legătură cu partea de transfrontalieră, cu partea de aderare la Schengen. Soluția, în momentul ăsta nu cred că în Parlament există o voință politică clară pentru a susține în continuare acest amendament de eliminare a prezumției de dobândire licită a averii.
Și totuși ce se poate face?
Cred că doar presiunea publică va putea influența într-un mod sau altul dezbaterea din Parlament referitor la această problemă. Repet, nu este numai problema ANI. Este o problemă care afectează întreaga societate și privește toate instituțiile din România care sunt private în acest moment de un instrument care să descrie clar confiscarea extinsă.
Vă mulțumesc mult! A fost Horia Georgescu, secretar general a Agenția Națională de Integritate, la discuția de luni.